Μες στην κοιλά όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγκουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Όποτε παίρνει, όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, μη την περνάς τη γευγελή. Όπως τα λέω, με ένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός, πως ήταν να, όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά, κι είχε παιδιά στη ξενιτιά.
Κοιλάδα των Τεμπών, μια περιοχή που θυμόμαστε, μια πρώτη εμπειρία με το τρένο να την περνάς και να το τρένο να είναι δίπλα στο ποτάμι με την υπέροχη βλάστηση, αυτή η εικόνα της κοιλάδας των Τεμπών, τόση ομορφιά, μα τόση ομορφιά. Και τώρα μόνο στη λέξη μαύρο. Αμαυρώθηκε αυτή η εικόνα της ομορφιάς των παιδικών μετεφηβικών χρόνων. Και ακούμε Τέμπη, περνάμε από εκεί και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναστενάξουμε. Πλέον, ακούγοντας και τη λέξη, πάβεις να σκέφτεσαι την ομορφιά, την απίστευτη αυτή ομορφιά της κοιλάδας των Τεμπών, και σκέφτεσαι εκείνη τη φοβερή νύχτα. Πρόκειται για ένα συλλογικό τραύμα. Εκείνες τις μέρες δεν τις ξεχάσουμε ποτέ. Κι ας μην ήταν τα δικά μας παιδιά σε αυτό το τρένο, ειδικά όσοι έχουμε παιδιά που ήταν φοιτητές, παίρναμε τηλέφωνα, μήπως έτυχε τελικά να βρεθούν για κάποιο λόγο, κι ας μην ήταν προγραμματισμένο, μήπως τελικά ήταν μέσα σε αυτό το τρένο. Τηλεφωνούσαμε όλη την άλλη μέρα τα παιδιά μας, απλά για να ακούσουμε ότι είναι καλά. Και δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όλα τα παιδιά που ήταν σε αυτό το τρένο ήταν όλα τους παιδιά μας. Την οικονομική καταστροφή της επιβολής των μνημονίων με την απαξίωση των δημόσιων δομών και τις πολιτικές που ακολούθησαν και ακολουθούν την πληρώνουμε κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα. Στα δημόσια νοσοκομεία όταν πάμε τους ηλικιωμένους γονείς μας, στα σχολεία που πέφτουν τείχοι, αλλά τα Τέμπη πάντα κατέχουν και θα κατέχουν την απόλυτα συμβολική αξία για αυτή την καθημαγμένη πραγματικά ελληνική πολιτεία. Όμως το αίτημα για δικαιοσύνη και δικαίωση μας έκανε πάλι πολίτες, ας κρατήσουμε το καλό αυτής της μέρας. πάψαμε να είμαστε ιδιώτες και γίναμε πάλι πολίτες. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει σήμερα σε κάθε γειτονιά αυτής της χώρας και σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί μας λέει ότι ακόμα υπάρχει δημόσια σφαίρα και υπάρχουν συλλογικές διεκδικήσεις. Και ας είναι όλο αυτό η αφορμή, ο θάνατος και η φρίκη. Ανθρώπινο ποτάμι είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε από το πρωί για να περιγράψουμε τις εικόνες στο κέντρο της Αθήνας. Μαγαζιά κλειστά σε κάθε γειτονιά, μπακάλικα, μανάβικα, εστίαση, όλα κλειστά. Ταξί αλληλεγγύης, το είδαμε πρώτη φορά αυτό σε αυτή την πόλη. Είδαμε ταξιτζίδες οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο για να μεταφέρουν από και προς τη διαδήλωση πολίτες χωρίς να ζητάνε χρήματα. Είδαμε ακόμα και τα νυχτερινά κέντρα να πάβουν να λειτουργούν για αυτή τη μέρα. Αλλά είδαμε και μια πάρα πολύ έντονη, χειρή, δυναμική παρουσία των Ελλήνων του εξωτερικού. Νομίζω είναι μία από τις παραμέτρους αυτής της συγκλονιστικής ημέρας, αυτής της ιστορικής μέρας που ζούμε για όλο τον ελληνισμό, όπου τα σύνορα πάψαν να υπάρχουν για ένα, έτσι, με ένα περίεργο τρόπο, και οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται έχουν κάνει πάρα πολλές συγκεντρώσεις, τουλάχιστον 125. Έχουμε εδώ καταγεγραμμένες σε πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας, στη Νέα Ζηλανδία, σε κάθε γωνιά, στο Μεξικό. Σήμερα υπάρχει μια διαδήλωση στο Μεξικό για τα Τέμπη. Παίρνοντας λοιπόν τη σκυτάλη από το Θωμά Σίδερη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, συνεχίζουμε και πάμε να βρούμε Έλληνες που είναι σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πάμε στην Ευρώπη, θα πάμε στο Παρίσι, να συναντήσουμε εκεί τον Νίκο Γρεκό και να δούμε πώς αντιλαμβάνονται, πώς αισθάνονται, πώς οργανώνουν εκείνη τη σημερινή μέρα, πώς λοιπόν ενώνουν τη φωνή τους σε αυτή τη φωνή τη σημερινή, την ιστορική, που το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης έχει ακουστεί πραγματικά στον ουρανό. Να πούμε ποιοι είμαστε βέβαια, είμαστε ο Νίκος Σκλαβενίτης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και Νατάσα Βυσαρίωνα στην παραγωγή. Θα είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα, παίρνοντας τη σκυτάλη σε αυτό το αφιέρωμα που κάνει σήμερα η Φωνή της Ελλάδας, αποτείοντας ένα ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα αλλά και στον αγώνα για δικαιοσύνη.
Oxygen.
Μαρία Παπαγεωργίου το τραγούδι που ακούσαμε έχει γραφτεί αυτό τον καιρό για αυτές τις μέρες. Τι άλλο, δεν έχω οξυγόνο. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Γρεκό στο Παρίσι. Μας ακούτε κύριε Γρεκέ?
Μάλιστα.
Καλησπέρα σας. Πολύ καιρό τώρα βλέπω ότι ασχολείστε με τα μαθήματα ελληνικών εκεί και τη συμβολή σας στα πολιτιστικά και έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να συναντηθούμε ραδιοφωνικά, να μιλήσουμε και να που τελικά το φέρνει συγκυρία να συναντηθούμε σήμερα, αυτή την ιστορική μέρα για όλο τον ελληνισμό.
Ναι, και ας ελπίσουμε ότι θα με πάρετε για κάτι ευχάριστο μια άλλη φορά.
Ξέρετε, στη ζωή τα πράγματα μπλέκονται και μπορεί να είναι πάρα πολύ δυσάρεστα όσα συμβαίνουν. Αλλά αυτό έλεγα και εγώ στην εισαγωγή, ότι υπάρχει και μια ευχάριστη πλευρά. Και αυτή είναι ότι γίναμε πάλι πολίτες, πάψαμε να είμαστε ιδιώτες, διεκδικήσαμε μια δημόσια σφαίρα και διεκδικούμε την απόδοση δικαιοσύνης. Και αυτό, ότι μας ένωσε και ότι ξαναγίναμε πολίτες, είναι θετικό.
Νομίζω, ναι, βέβαια, οι περισσότεροι, πολλοί από εμάς δεν είχαμε πάψει ποτέ. Και αυτό που λέτε, το είπε, επειδή παρακολουθώ από το πρωί, ενώ είμαι εδώ μακριά, είμαι και εκεί, χρησιμοποιήθηκε μία λέξη που χρησιμοποιείται πολλές φορές και στη θρησκεία, η χαρμολύπη. Mm. Δηλαδή υπάρχει μία λύπη για όλα αυτά και μία χαρά. Έτσι. Που υπάρχει αυτή η ζεστασιά και η ανθρωπιά στον κόσμο.
Ακριβώς. Ξαναβρήκαμε αλληλεγγύη και ξαναβρήκαμε λίγο το διπλανό μας.
Μου επιτρέπετε να σας διαβάσω μία παράγραφο από ένα άρθρο μου σε αθηναϊκή εφημερίδα που θα δημοσιευτεί αύριο.
Με πολύ χαρά.
Το να έχει κάποιος δυο πατρίδες είναι διπλή χαρά, αλλά και συχνά διπλή λύπη. Ως απόδημοι Έλληνες μοιαζόμαστε για την Ελλάδα. Η απόσταση μας πονά. Η ψυχική απόσταση είναι όμως μηδενική. Ζούμε έντονα την αγωνία για όσα συμβαίνουν. Γι' αυτό μετέχουμε στη συγκέντρωση που οργανώνεται στο Παρίσι από την πρωτοβουλία φοιτητών και εργαζομένων, από τους νέους που μετανάστευσαν πρόσφατα στη Γαλλία.
Πολύ ωραία κύριε Γρεκέ. Σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι δεν είναι η συγκέντρωση, είναι στις 7 η ώρα στην Place de la République.
Απόγευμα βράδυ για μας και κάποιος πρότσε για ποιο λόγο τόσο αργά. Δεν μπορούσαν να κάνουν απεργία οι Έλληνες εδώ και να πάνε στη συγκέντρωση μες τη μέρα. Επίσης αυτό που είπα ότι είναι οι νέοι που την οργανώνουν είναι κάτι που εμένα προσωπικά με χαροποιεί, γιατί πρέπει η μεγαλύτερη χαρά για μας είναι να βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια και στα πολιτιστικά, όπως είπατε πριν, και στα μαθήματα και στην έρευνα την πανεπιστημιακή και στις δουλειές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Παρίσι υπάρχουν μένει πάρα πολλοί Έλληνες διανοούμενοι,
καλλιτέχνες βέβαια,
αλλά υπάρχουν και Έλληνες που δουλεύουν για τα μαγαζιά, για τα εστιατόρια, για τις μουσικές, και η δουλειά αυτή όταν είναι με ποιότητα είναι του ίδιου μεγέθους με κάποιο πανεπιστημιακό ερευνητή. Όταν για παράδειγμα υπάρχει ένα ελληνικό κατάστημα που έχει εξαιρετική κουζίνα, εξαιρετικά τα πάντα, μια αισθητική, αυτό δείχνει την ωραία Ελλάδα που αγαπάμε και θέλουμε να υπάρχει. Αυτό που ήθελα να πω, δεν ξέρω αν σας πήρα λίγο μονότερμα.
Όχι, συνεχίστε.
Είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε περί ιδιωτών. Στα γαλλικά ιδιό είναι ο βλάξ.
Και στα αγγλικά και σε πολλές γλώσσες, ναι, βέβαια.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν θα υπάρξει. Ίσως η έννοια της πολιτικής πρέπει να επιτέλους να φανεί ως αυτός που ενδιαφέρεται για την πολιτεία, για τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή.
Ακριβώς.
Η πολιτική δεν είναι κομματική συζήτηση και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ορισμένοι, όπως και εγώ κάποιες φορές στη ζωή μου, χρειάστηκε να έχω μια κομματική ετικέτα. Όμως όταν κάνω μάθημα ή όταν είμαι να μιλήσω σε μια πολιτική εκδήλωση, δεν μιλώ ποτέ κομματικά, αλλά μιλώ πάντα πολιτικά με την έννοια του ανθρωπισμού και της αγάπης του κόσμου. Αυτό επίσης που είδαμε είναι ότι δυστυχώς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία πολλές φορές υπάρχει, όπως λέει και το τραγούδι, στο ίδιο έργο θεατές. Και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, κάτι είπατε πριν, εκτός αν δεν το είπατε εσείς και εγώ, με το φαντάστηκα, περί μνημονίων και δύσκολο
ναι,
χρόνο
βέβαια,
στην Ελλάδα.
Τα είπα, βέβαια. Γιατί...
Εάν τυχόν η Γαλλία είχε μια άλλη
στάση.
Γεωγραφική θέση κάπου αλλού, με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή, θα είχε μία τρόικα και ένα μνημόνιο και εδώ.
Μάλιστα. Και ίσως εγώ
δηλαδή,
σκέφτηκα...
κάπου κάποιες φορές μας φτιάνει και ένας πατριωτικός έτσι εκνευρισμός.
Ναι, έχετε δίκιο.
Γιατί η Ελλάδα πρέπει να πληρώνει τα σπασμένα για όλους.
Και να, για να λέμε την αλήθεια και του στραβού το δίκιο, αν η Γαλλία, η Γερμανία και οι άλλες χώρες τότε είχαν επίσης και μια άλλη στάση απέναντι στην Ελλάδα, δεν θα είχε συμβεί αυτό που έχει συμβεί, γιατί η καταστροφή ήταν μεγάλη. Εγώ θεωρώ ότι πληρώνουμε ακόμα και τώρα τα σπασμένα εκείνης της εποχής, την απαξίωση των δημόσιων δομών. Έπαιξε τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι είδαμε μετά όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τυχαία. Αυτά τα πράγματα γίνονται όταν δημόσιες δομές απαξιώνονται από προσωπικό, από τα πάντα.
Απλώς θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπατε πάρα πολύ ωραία, η Γαλλία θα μπορούσε να αλλάξει στάση απέναντι στην Ελλάδα, γιατί ας μιλήσουμε για τη Γαλλία όπου ζω τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Αυτό που πρέπει να καταλάβει η Ελλάδα και οι ελληνικοί δημόσιοι φορείς και οι διπλωμάτες εδώ, αλλά και εμείς οι καθηγητές, οι φορείς όπως η ελληνική κοινότητα, οι 25 φιλελληνικοί σύλλογοι που είμαστε στο δίκτυο ελληνικών συλλόγων στο Παρίσι κλπ. Ότι πρέπει να απευθυνθούμε πάρα πολύ στους πολυάριθμους φιλέλληνες, στους πολυάριθμους μαθητές ελληνικών, στους πολυάριθμους Γάλλους που έχουν σχέσεις με την Ελλάδα, οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές, πολιτιστικές, και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μας βοηθήσουν όταν χρειαστεί κάτι για την Ελλάδα. Έχουμε μάθει να μιλάμε λίγο μεταξύ μας. Ακόμα και την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πολλές από τις εκδηλώσεις έγιναν λίγο μόνο με ελληνικό κοινό.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα με μία πιο παγκόσμια εικόνα. Ο ελληνισμός πάντα προχώρησε όταν μπόρεσε να δει και προς τα έξω. Και μία μαθήτριά μου επισήμανε σε ένα μάθημα για την ελληνική μουσική που έκανα, θα σας φανεί λίγο άσχετο με το θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικό, ότι δύο από τους καλύτερους Έλληνες συνθέτες, ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης, έγραψαν ο ένας στη Νέα Υόρκη και ο άλλος στο Παρίσι. Δηλαδή όταν βγαίνεις από την Ελλάδα τελικά την καταλαβαίνεις ακόμα πιο πολύ.
Νομίζω ότι
αυτό θα προσπαθήσουμε να πούμε απόψε.
Έχετε δίκιο και νομίζω ότι η έννοια της οικουμένης είναι πολύ χαρακτηριστική για τον ελληνικό πολιτισμό. Η οικουμενικότητα, το οικουμενικό, η οικουμένη.
Το ξεχνούμε.
Είναι ακριβώς αυτή η διάσταση που δεν μπορεί να έχει εθνικά σύνορα. Σαφώς. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτό σήμερα. Εκτός από τους διοργανωτές, θα έρθουν και Γάλλοι, θα έρθουν και Φιλέλληνες, θα έρθουν και άνθρωποι από το Παρίσι, εκεί που θα είστε εσείς. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει, έχει πάρει μια διάσταση και στην κοινωνία εκεί το θέμα αυτό το σημερινό? Έχουν τα μάτια τους στραμμένα προς τα εμάς?
Όχι ίσως τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά προς το παρόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε παντού, το είπατε στην αρχή, ότι μπορεί να ζούμε εδώ στο Παρίσι, αλλά υπάρχει σε 7 πόλεις απόψε στη Γαλλία.
Θα ήθελα να μας τις πείτε, κύριε Γρικέ, τις πόλεις.
Είναι στο Στρασβούργο, στη Μασσαλία, στο Στρασβούργο, στην Τουλούζ. Δεν το έχω μπροστά μου. Είναι 7 διαφορετικές πόλεις παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Και στο Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες και λοιπά, αλλά και στη Γαλλία είναι σε 7 ή 8 πόλεις. Κάθε σημείο, στη Νίκαια, στη Τουλόν, παντού. Αποτέλεσμα είναι ότι όλοι εμείς θα αισθανόμαστε, είναι αυτό ο παγκόσμιος ελληνισμός, ο οποίος μένει όρθιος, θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα, βοηθάει την Ελλάδα, πιστεύει στην Ελλάδα και καμιά φορά ίσως πιο πολύ και από τους ίδιους τους Έλληνες, γιατί μας λείπει και όταν κάτι σου λείπει το πονάς πιο πολύ.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και έχω ζητήσει, θα ήθελα να σας πω κάτι πάλι άσχετο θα φανεί ίσως, αλλά όταν ένας μαθητής, ο σύζυγος μια μαθήτριάς μου, απεχώρησε τότε με την πανδημία, πέθανε στην κηδεία, έβαλαν την Αθανασία του Χατζηδάκη για να αποχαιρετήσουν τον κύριο αυτό τον Γάλλο, πιο Έλληνας και από Γάλλος. Αυτό ήθελα να πω, ότι πρέπει επιτέλους όλοι αυτός ο κόσμος που αγαπάει την Ελλάδα για τα πολύ ωραία που έχουν συμβεί στην Ελλάδα συμβαίνουν και τώρα και θα συμβούν και στη συνέχεια. Δεν θέλουμε να γίνονται τέτοια δράματα, τέτοιες τραγωδίες ή κατά άλλους εγκλήματα όπως αυτό που έγινε στα Τέμπη, γιατί η Ελλάδα αξίζει κάτι πολύ καλύτερο.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε εσείς βλέποντας αυτό το χάρτη, το παγκόσμιο, με τα άπειρα σημεία από πόλεις όπου θα γίνουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας όπως εκεί στο Παρίσι. Μιλήσατε για την Γαλλία, είναι 7-8 πόλεις στη Γαλλία, είναι 10 πόλεις στη Ολλανδία. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλά τέτοια βελάκια, αλλά δεν έχει μόνο η Ευρώπη, έχει και η Αμερική, έχει και η Αυστραλία.
Πώς αισθάνεστε?
Μέχρι και στη Σεούλ, πραγματικά, κύριε Γκρέκε. Πώς αισθάνεστε εσείς βλέποντα αυτή την εικόνα? Ήθελα να σας ρωτήσω και βασικά και πώς αισθάνεστε για αυτό που έγινε σήμερα στην Ελλάδα, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχετε δει τις εικόνες από το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, ακόμα και σε μικρές πόλεις, ακόμα και σε νησάκια, στην Αντίπαρο, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Τα παιδιά στη Μυτιλίνη έκαναν ένα δρόμενο που με τα σώματά τους έφτιαξαν τη λέξη «γιατί». Στη Λάρισα γράψανε τα ονόματα των θυμάτων έξω από το δικαστικό μέγαρο στα σκαλιά. Είναι μια κινητοποίηση πραγματικά πάνδημη, σε σημείο που δεν ξέρω αν το θυμόμαστε να το έχουμε ξαναδεί. Πώς αισθάνεστε εσείς βλέποντας την εικόνα αυτή εδώ?
Εμένα τα τρία αγαπημένα μου νησιά στα οποία έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια είναι η Πάρος, η Σαντορίνη και η Αλόνισος, και στα τρία νησιά έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις με πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που αισθάνομαι και ίσως θα φανεί λίγο παράξενο, αλλά θα το πω. Μια ζεστασιά στην ψυχή μου. Πίστευα ότι με τον υπερτουρισμό και με τα νεόπλουτα πρότυπα που προωθούνται από την τηλεόραση, κάτι έχει χαθεί. Και κάποιες φορές έλεγα, αξίζει να διδάσκω ακόμα ελληνικά. Και όμως σήμερα λέω, ναι, αξίζει. Γιατί υπάρχει πάντα αυτή η όμορφη πλευρά της Ελλάδας την οποία θέλω να διδάσκω. Υπάρχει η ποίηση, υπάρχει το μεγαλείο ψυχής και μου αρέσει πάρα πολύ που εδώ και 5 μέρες έχουν πλημμυρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ποίηματα, με αποσπάσματα του Καζαντζάκη, με αποσπάσματα από το Action ST. Μία φίλη μου ηθοποιός έβαλε τον Μάνο Κατράκη να διαβάζει από το Action ST τα πεζά. Όλα αυτά μου δείχνουν ότι δεν χάθηκε το παιχνίδι και ότι η Ελλάδα που αγαπάμε, η οποία πολλές φορές δεν είναι ακριβώς αυτή που νομίζουμε, δηλαδή για παράδειγμα μιλούσαμε προχθές με συναδέλφους πανεπιστημιακούς ότι αυτά που είπε ο Γιώργος Εφαίρης, αν τα είχαμε ακούσει στην εποχή που τα έγραφε, ίσως η Ελλάδα πήγαινε λίγο καλύτερα. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει, εγώ πάντα το λέω, κάθε μέρα που ξυπνώ λέω, υπάρχει ελπίδα. Αρκεί να την φέρουμε μπροστά και να μην μας πνίξει η καθημερινότητα και οι δυσκολίες της καθημερινής ζωής.
Νομίζω με αυτό να κλείσουμε, γι' αυτό με αυτό το υπάρχει ελπίδα και με αυτή τη θετική, έτσι, με αυτό το θετικό αντίκτυπο των όσων συμβαίνουν και σε εσάς εκεί που τα βλέπετε, να ευχηθούμε να είναι πολύ δυναμική και ουσιαστική η σημερινή συνάντησή σας στην Place de la République, να είναι εκεί όλοι οι Έλληνες, να είναι εκεί οι Γάλλοι, να είναι εκεί οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, να είναι εκεί οι αλληλεγγύοι που χρειάζεται να δούμε. Και εμείς από εδώ.
Είναι οι σχολικές διακοπές στο Παρίσι αυτή τη στιγμή του χειμώνα. Μαθητές μου που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενήλικες Γάλλοι, ήταν στις συγκεντρώσεις ως μάθημα σήμερα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Οπότε το βλέπετε και αυτό.
Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμβολή σας και για όσα μας είπατε.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Σα Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές και ένα κλωναράκι δυο τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μα έρθανε καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς. Όμορφο Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές. Κι από του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσησες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ' άρεθαν γέροι που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική θέλει να γεννείς. Ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Και πάμε σε ένα άλλο πολύ ζωντανό κύτταρο του ελληνισμού της Διασποράς, στο Βερολίνο, να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου, τον κύριο Παναγιώτη Ματλή. Μας ακούτε, κύριε Ματλή? Ναι, κύριε Ματλή, μας ακούτε? Μάλλον έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα. Αυτή την ώρα ψάχνουμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ματλή, να μιλήσουμε μαζί του, να δώσουμε έτσι μια εικόνα του τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Μετά από αυτό λοιπόν το ιστορικό πραγματικά συλλαλητήριο, πολλοί μιλούν για το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Εικόνες από το κέντρο της Αθήνας πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Είναι από τις στήλες Ολυμπίου Διός μέχρι την Ομόνια. Είναι, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Και βέβαια, δυστυχώς, το λέω το βέβαια γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές σε αυτή την πόλη, μετά από τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να υπάρχουν οι γνωστοί άγνωστοι και τα μπάχαλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ μεταξύ μας, τα επεισόδια που σου βλέπουμε έτσι στην τηλεόραση πάντα μετά. Και εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι δεν αμαυρώνει. Αυτό έχει γίνει, είναι ένα μεγάλο θέμα το γιατί και πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχει συμβεί τόσες πολλές φορές. Δεν θα μπούμε σε αυτό. Εμείς θα κρατήσουμε σήμερα την ανάταση που πήραμε όλοι από την αλληλεγγύη, από τον κοινό αγώνα, από την κοινή διεκδίκηση για δικαιοσύνη. Και δεν θα κρατήσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή ησυχάζει και η πόλη σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται. Επεισόδια έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, να πούμε. Παρ' όλα αυτά, επιμένω, κρατάμε το μεγαλείο της σημερινής μέρας. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον κύριο Παναγιώτη Ματλή. Μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλά, καλά, εσείς?
Εμείς εδώ είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας και για εσάς, από όσο ξέρουμε και βλέπουμε.
Ναι.
Γιατί ακολουθείτε τα πράγματα και μάλιστα και η ανακοίνωση που είχε η ελληνική κοινότητα Βερολίνου, θα έλεγα ότι ήταν αρκετά αιχμηρή και έτσι ταυτιζόμενη με το ζήτημα των συγγενών, των θυμάτων και την ανάγκη, την επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη που νιώθουμε όλοι. Αυτό το δεν έχω οξυγόνο και αυτό το χρειαζόμαστε οξυγόνο δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Ένιωσα λοιπόν, ναι, ότι διαβάζοντάς ότι είστε σε αυτό το μήκος κύματος και εσείς εκεί, στο Βερολίνο.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Εμείς ως ελληνική κοινότητα του Βερολίνου ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα των συγγενών, των οικογενειών, των θυμάτων και συμμετέχουμε στην διαδήλωση διαμαρτυρίας. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να απαιτήσουμε δικαιοσύνη, διαφάνεια και ασφάλεια για όλους.
Κύριε Ματλή, ήθελα να σας ρωτήσω, αν θυμάστε, ναι, από εκείνη την, θα ήθελα έτσι να κάνετε μια μικρή αναδρομή. Θα ήθελα να θυμηθείτε πώς αντιδράσατε εσείς εκείνη τη μέρα. Είναι 2 χρόνια ακριβώς, 28 Φεβρουαρίου 2023, 2 χρόνια ακριβώς σας σήμερα. Πώς αντιδράσατε εσείς όταν μάθατε για αυτή την τραγωδία και τι θυμάστε δηλαδή από δικό σας βίωμα από εκείνη τη μέρα, ποια ήταν τα πρώτα πράγματα που σας ήρθαν στο μυαλό, και ήθελα να το συνδυάσουμε αυτό με τη σκέψη και τα συναισθήματα που έχετε απέναντι σε αυτό το τραγικό συμβάν, να το πούμε έτσι, οι λέξεις δεν, νομίζω δεν φτάνουν. Τι νιώθετε 2 χρόνια μετά, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το γεγονός 2 χρόνια μετά?
Κοιτάξτε, όταν μάθαμε αυτό το πράγμα, είπαμε, είναι δυνατόν το 2023 να τρακέρνουν 2 τρένα, όταν ένας απλός πολίτης με ένα απλό κινητό μπορεί να διαχειριστεί ό,τι γίνεται στο σπίτι του παντού, όταν κυκλοφορούν όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης χωρίς οδηγούς. Δηλαδή, μια οργή και αγανάκτηση, γιατί ζούμε σε μια χώρα που και εδώ λειτουργούν όλα, μπορούσα να πω, στην εντέλεια, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Mm. Και περνώντας 2 χρόνια τώρα, ξέρετε κάτι, όταν γίνεται ένα δυστύχημα κάπου, κλείνεται ο χώρος, είχε γίνει στη Γερμανία κάτι παρόμοιο στο Ένσεντε, για 3 μήνες ήταν κλειστός ο χώρος. Δεν γίνεται μέσα σε 2 μέρες να καθαρίζεται ο χώρος και να μπαζώνεται ο χώρος. Δεν μίλησε κανείς γι' αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.
Από την εμπειρία σας λοιπόν εκεί είχατε τελείως άλλη εικόνα το πώς κάπως διαχειρίζεται ένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχαμε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα και είχε κλειστεί για 3 μήνες ο χώρος, θυμάμαι. Απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε.
Μάλιστα. Οπότε 2 χρόνια μετά...
Κάτι, βασικά αιτήματα είναι, δικά μας αιτήματα είναι να μην υπάρχει συγκάλυση και καμία ατιμορρησία. Να μην υπάρχει ατιμορρησία, διαφάνεια και πλήρης απόδοση ευθυνών. Και ασφαλές μεταφορές. Όλος ο κόσμος ταξιδεύει με το τρένο. Ο καθένας μας έχει κάνει αυτά τα ταξίδια. Δεν είναι δυνατόν αυτή την εποχή να τρακαίνουν τα τρένα.
Ξέρετε, κύριε Ματλή, είναι τόσο βαθύ το τραύμα αυτό, που από τότε όσοι τουλάχιστον ζούμε στην Ελλάδα, μιλάω και με πάρα πολύ κόσμο, ίσως όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούμε το τρένο, δεν μπορούμε να πούμε στο τρένο. Δηλαδή, ένα μέσο που θεωρούσαμε ως το ασφαλέστερο. Εγώ και το υπιότερο οικολογικά, εγώ το αγαπούσα πολύ ακριβώς γιατί είναι και ήπιο οικολογικά το τρένο, έτσι δεν είναι επιβαρυντικό οικολογικά.
Ναι.
Και είναι και πάρα πολύ ασφαλές. Και θεωρούσαμε ότι είναι ασφαλές και ξαφνικά νιώθουμε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει για μας. Εσείς είστε και σε μια χώρα που το τρένο είναι βασικός άξονας μεταφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Βασικός άξονας, ακριβώς αυτό, βασικός άξονας και μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά... Κοιτάξτε, υπάρχουν παθογένειες στην Ελλάδα. Όταν ακούει κάποιος για τη σύμβαση 717 και εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει κάτι, τι να πούμε, πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να το χρωστάμε στις επόμενες γενιές.
Εντάξει, είναι πολλά και τα συζητούσαμε πριν και με τον κύριο Γρηγόρη, είναι πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή, η απαξίωση των δημόσιων δομών μετά την οικονομική κρίση και το πόσο υπήρξαν ελάχιστα επανδρομένες υπηρεσίες, ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Θέλω να πω, είναι εκ των πραγμάτων μια τέτοια εικόνα είναι πολύ παραμετρική. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα για να φτάσεις να ζήσεις ένα τέτοιο αδιανόητο, ανίποτο γεγονός. Θα ήθελα όμως να γυρίσουμε λίγο στο Βερολίνο και να δούμε και στην Γερμανία, να μας πείτε, στην Γερμανία εκτός από το Βερολίνο έχετε εικόνα τι γίνεται στις υπόλοιπες πόλεις, από συγκεντρώσεις, γιατί νομίζω είναι αρκετές και εκεί.
Σε πάνω από 15 πόλεις, από ό,τι ξέρω, θα γίνουν συγκεντρώσεις, όπως και στο Βερολίνο.
Μάλιστα.
Εδώ στο Βερολίνο η συγκέντρωση δεν έχει καμία κομματική θεία, είναι μια φωνή μνήμης και ευθύνης και διεκδίκησης. Ένα ασφαλέστερο μέλλον.
Βέβαια, ναι, φαντάζομαι. Και συμμετέχουν και οι Γερμανοί, πιστεύετε?
Ναι, θα συμμετέχουν. Εγώ γνωρίζω ότι θα έρθουν κάποιοι βουλευτές των Λίνκε και των Πρασίνων θα έρθουν. Δεν έχω πιο μεγάλη εικόνα, αλλά άτομα που το μάθανε συμμετέχουν. Και πιστεύω θα είναι ειρηνική διαδήλωση. Δεν περιμένουμε να γίνουν επεισόδια.
Φαντάζομαι πως όχι στο Βερολίνο, ναι. Πάντως περιμένετε και από την ελληνική κοινότητα, από τα μέλη, από τους Έλληνες που ζουν εκεί, ένα δυναμικό παρόν, να φανταστώ, αλλά και από Γερμανούς πολίτες, για να ενώσετε και εσείς τη φωνή σας. Είσαστε, πού θα γίνει σήμερα στο Βερολίνο και τι ώρα?
Θα γίνει στις 6 ώρα έξω από την ελληνική πρεσβεία, στη Χιροσίμα Στράσε. Mm-hmm.
Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε για αυτό που έγινε σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί φαντάζομαι θα είδατε εικόνες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, αλλά ακόμα και από τις πιο μικρές πόλεις και από κάθε γωνιά. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική μέρα για την Ελλάδα. Πώς αισθάνεστε βλέποντας το αυτό?
Είναι αναβέως αυτό που έβλεπα. Αλλά στο τέλος κάποιοι προσπάθησαν να χαλάσουν αυτή την,
ναι,
αυτή την κινητοποίηση. Αυτό είναι, είναι καταδικαστέο.
Ναι.
Αλλά συγκινήθηκα πάρα πολύ ακούγοντας τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων. Τι να πει κάποιος. Περισσεύουν τα λόγια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ματλή. Να είστε καλά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι
δυναμική
η σημερινή συγκέντρωση εκεί. Και αυτό, να ενώνει,
ναι,
και αυτή τις φωνές,
ναι,
αλληλεγγύης.
Εμείς και εμείς του εξωτερικού, ναι, του εξωτερικού νοιαζόμαστε και θυμόμαστε και διεκδικούμε για την Ελλάδα. Είμαστε πάντα κοντά και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.
Αλήθεια είναι αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Εγώ. Γεια.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά. Και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία.
Πρώτο δες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε σύντια.
Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια. Και όπως τα μάντεψες, όχι δημόσια.
Για να στο κάνω και συγκεκριμένο. Πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι. Και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια. Να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική.
Να έχεις ζωή μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθεί στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα δεν βγαίνει. Κύριε μαμά, δεν θα σου πω άλλα κλισέ για το χρήμα.
Γιατί στην ουσία, για να έχεις υγεία, θα τρέχει για σένα ως και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει, γιατί να σε νοιάζει, τι πάει να πει το ταβάνι πως στάζει. Εσύ θα ντυθείς τα επώνυμα ρούχα, θα πιεις τα κρυβά τα ποτά τα αλκοολούχα. Θα αλλάξεις σελίδα στην εφημερίδα, για νέα το κόσμο μα για την πατρίδα.
Θα λάμψεις τσιγάρο και θα σχεδιάσεις το πως και το που διακοπές θα περάσεις. Θα πάρεις αμάξι, θα λες συμμετάξη, θα θέλεις να μπει η ζωή σου σε τάξη. Γιατί έτσι λένε σε όλους πως πρέπει, εκείνοι που δήθεν είναι καθώς πρέπει. Και δεν θα ζητήσεις να μπεις εξηγήσεις και ύστερα θα έρθει σειρά σου να πείσεις.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.
Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές. Τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ούτε και πήγες ποτέ σε σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα, ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα.
50 χρόνια το πολύ πολύ, αν η ζωή είναι μαζί σου καλή. Και αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα.
Αν συνηθίσει σε δύο αυτάρκη και αν δεν σου τύχει να πέσει σε νάρκη, τότε θα είσαι από τους τυχερούς και από τους οργανισμούς τους γερούς.
Ίσως να μάθεις και κολυβογράμματα, μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά από και δολάρια και συνοδεία παντού τη μαλάρια. Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία, ίσως τα πούλιζερ μας στα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητας και 15 λεπτά δημοσιότητα.
Πες πως γεννιέσαι κορίτσι πράμα στο Πακιστάν, στη γη των φυλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα, μητέ ανθρώπων μητέ και θεών.
Ή κάπου στην Αίγυπτο παιδί εργάτη στα βαβακοχώρα φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες, ή να σε απ' τα παιδιά εκείνα. Που μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστή. Κι είχαν και ανώχρανο για βιαστή στο Πόρτο Πρένς ή στη Μονρόβια. Και τους κολλήσανε στα Βαϊσόβια. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.
28 Φεβρουαρίου 2023. Ένα τρένο δεν φτάνει ποτέ στον τελικό του προορισμό. Δύο χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, καμία ευθύνη δεν έχει αναλυφθεί. Η δικαιοσύνη παραμένει ανεκπλήρωτη, ενώ το τραύμα στις ψυχές των επιζώντων παραμένει ανοιχτό. Ένα έγκλημα που αναζητά ακόμη τη δικαίωσή του. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, διαβάζω την ανακοίνωση της ελληνικής κοινότητας Δανίας που καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα στην Κοπενχάγη και καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή την κυρία Χρύσα Οικονομίδου. Μας ακούτε, κυρία Χρύσα?
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Έτσι λέτε εδώ στην ελληνική κοινότητα Δανίας η ανακοίνωσή σας. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Και μετά αναφέρεστε στη συγκέντρωση στην Κοπενχάγη που ξεκινάει σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα, νομίζω, ώρα Δανίας, έτσι δεν είναι?
Στις 5 η ώρα Δανίας, ακριβώς μπροστά από την πρεσβεία την ελληνική στην Κοπενχάγη. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ είμαι από τον Παιδόκηπο. Είμαστε τρεις σύλλογοι που συμμετέχουμε στη σημερινή διαμαρτυρία. Είναι η ελληνική κοινότητα Δανίας, ο Παιδόκηπος και ο Σύλλογος Εργαζομένων Εψηφισμού.
Ναι.
Οπότε στην αρχή ανοίγουμε τη διαμαρτυρία και έχουμε καλέσει όλα μας τα μέλη που είναι οικογένειες με παιδιά να έρθουν να τους παρουσιάσουμε κάτι που θα είναι ειδικά για αυτούς.
Άρα έχετε ένα σαν θεατρικό δρόμενο, να καταλάβω. Λέτε το ταξίδι που σταμάτησε. Δράση μνήμης και διεκδίκησης για παιδιά και οικογένειες με την πρωτοβουλία του Παιδόκηπου. Ναι, σας ακούμε.
Τι κάνουμε σήμερα εμείς. Προσωπικά ήταν υπεράνω των δυνάμεών μου να μείνω ανέκφραστη σχετικά με τα Τέμπη. Οπότε τόσο εγώ όσο και όλη η εκπαιδευτική ομάδα του Διαδραστικού Θεάτρου του Παιδόκηπου νιώθαμε την ίδια ανάγκη. Κάτι να κάνουμε, να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά για το θέμα αυτό, να διεκδικήσουμε ασφάλεια για όλους. Τον τρόπο μας να τα δούμε και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων όσο μπορούμε. Οπότε φτιάξαμε αυτή τη δράση διαμαρτυρία, που την είπαμε το ταξίδι που σταμάτησε. Στην ουσία θα είναι μια μίνι παράσταση εκπαιδευτικού διαδραστικού θεάτρου, όπου θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε στα παιδιά για το τι έγινε στα Τέμπη, με λόγο κατάλληλο για την ηλικία τους.
Μάλιστα. Δύσκολο, δύσκολο ακούγεται αυτό.
Δύσκολο, αλλά είχαμε πολύ support. Στείλαμε το πρόγραμμα σε διάφορους ειδικούς ψυχικής υγείας, από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, για να πάρουμε και την απαραίτητη ανατροφοδότηση. Και φυσικά το εγκρίνει και όλη μας η εκπαιδευτική ομάδα, αυτό που τελικά θα παρουσιάσουμε. Και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της συλλογικότητας, της ευθύνης και της ελπίδας μέσα από αυτό το αφήγημα, τέλος πάντων, το συμβολικό.
Ναι.
Και θα δούμε.
Και να κρατήσετε το καλό των εισαγωγικών, δηλαδή ακριβώς αυτή την ένωση, αυτή την αλληλεγγύη που δείχνουμε όλοι σήμερα, έτσι δεν είναι? Γιατί φαντάζομαι έχετε δει και τι συνέβη μέχρι τώρα στην Ελλάδα.
Έχω δει λίγα πράγματα.
Είναι ιστορική ημέρα. Είναι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις. Πολλοί λένε ότι είναι μεγαλύτερες μετά την μεταπολίτευση, ότι δεν έχουν ξαναγίνει. Ειδικά όσοι συμμετείχαν και κατέβηκαν, μιλάνε για κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Λέμε ότι είναι ποτάμι. Ένα ανθρώπινο ποτάμι έχει κατακλείσει τις ελληνικές πόλεις σήμερα. Εννοείται την Αθήνα ως πρωτεύουσα και κεντρικό έτσι σημείο της διαμαρτυρίας. Αλλά διακτηνίζεται σε όλη τη χώρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Και με εσάς σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι και ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Οπότε κάπου αυτό είναι σημαντικό για να περάσετε στα παιδιά, φαντάζομαι.
Σίγουρα και την αλληλεγγύη αλλά και τη διεκδίκηση. Και ότι όταν κάτι δεν είναι δίκαιο και όταν γίνονται λάθη, πρέπει να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε για να γίνονται πάλι όλα σωστά, τέλος πάντων, όσο μπορούμε.
Ναι, το θέμα της διεκδίκησης. Το διεκδικούμε. Μαθαίνουμε να διεκδικούμε.
Ναι.
Πολύ σωστά. Εκτός από την Κοπενχάγη θα έχει και σε άλλες πόλεις της Δανίας, νομίζω είναι και αλλού συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Έχει και στο Όρχους άλλη μια συγκέντρωση. Αυτές οι δύο γνωρίζω εγώ για Δανία.
Και πιστεύω...
Ελπίζουμε και εμείς σε μαζική να έρθει ο κόσμος δηλαδή και να είμαστε και εμείς όσο μπορούμε. Παρόντες.
Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Λοιπόν, οπότε θα έχει και μια ομιλία. Είναι λοιπόν το δικό σας το δρόμενο, το ταξίδι που σταμάτησε για τα παιδιά. Yeah. Είναι η ομιλία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας και θα είναι και ένας χαιρετισμός από την Επιτροπή Εργαζομένων εκεί επιστημισμού. Δεν είναι αυτοί οι τρεις διοργανωτές της
Ελλάδας. Ναι, αλλά έχουμε και την ομιλία από τον Σύλλογο Συγγενών.
Α, μάλιστα.
Μας την έχουν στείλει, οπότε θα διαβαστεί και αυτό. Και θα έχουμε και μία, από ό,τι κατάλαβα, αν όλα πάνε καλά, μία τηλεφωνική επικοινωνία με οικογένεια θύματος.
Μάλιστα.
Που θα πει κάποια πράγματα.
Mm-hmm.
Ναι.
Μάλιστα, δεν ξέρω τι να πω.
Είναι βαριά μέρα.
Ναι,
βαριά μέρα.
Είναι βαριά, πολύ βαριά μέρα για όλους, κυρία Οικονομίδου. Πάρα πολύ βαριά μέρα για όλους. Αυτό πάντως παρόλα αυτά, πάντα μέσα στο μαύρο, καμιά φορά έχει και χαραμάδες φωτός και αυτή η συνένωση και αυτή, έτσι, αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης που νιώσαμε πάλι, είναι και αυτό ένα θετικό μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα.
Ναι, σίγουρα είναι θετικό. Δεν ξέρω τι να πω, γιατί και νιώθω ότι και εμάς εδώ στη διασπορά κάπως μας πονάει λίγο περίεργα όλο αυτό που γίνεται και κάνει trigger πολύ περίεργα κουμπιά.
Όπως,
μιλάω για μένα τώρα.
Μιλήστε μας, μα για εσάς θέλουμε να μας μιλήσετε, γιατί όχι. Ναι. Τι εννοείτε, δηλαδή, τι σας χτυπάει ευαίσθητα σημεία όσον αφορά τις αναμνήσεις για την Ελλάδα, τη σχέση με την Ελλάδα, τα συναισθήματα που ξυπνάει, πώς το εννοείτε?
Για μένα, προβληματικά, με έδιωξε από την Ελλάδα η παθογένειά της. Μιλάμε για ένα σύστημα. Τώρα, δεν θα κάτσουμε να τα πολύ αναλύσουμε.
Όχι, όχι, βέβαια.
Το ξέρουμε το ΣΑΠΚΙ, το σύστημα που δουλεύει με ρουσπέτια, ένα εξωτερατή. Α, μην πω παραπάνω.
Μάλιστα.
Αυτό το σύστημα τέρας, λοιπόν, το βλέπω τώρα μπροστά μου να δολοφονεί.
Μάλιστα.
Και αυτό το τέρας που με έδιωξε, που με αναγκάζει, ας πούμε, που με ανάγκασε τότε να αλλάξω χώρα και που με αναγκάζει να ζω μακριά από τους δικούς μου και να τους βλέπω κάθε χρόνο και να είναι σαν να έχουν περάσει 5 χρόνια από πάνω τους όταν επιστρέφω. Τώρα κατασπαράζει νέα παιδιά. Και ταυτόχρονα έχω να διαχειριστώ και 90 ψυχούλες στον παιδόκηπο. Να είμαι δασκάλα τους και να τους κάνω να αγαπήσω την Ελλάδα. Οπότε, τι να πω εγώ σε αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Τι ακριβώς να αγαπήσουν. Τον καιρό, την ιστορία, τι ακριβώς να τους πω.
Ναι.
Και πριν από 2 χρόνια, όταν άκουσε το παιδί μου για τα Τέμπη και με ρώτησε τι έγινε, το εξήγησα. Το παιδί μου είναι γεννημένο εδώ στην Δανία. Και με ρώτησε αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Και το απάντησα ότι εμείς είμαστε μια χώρα που επενδύει στην τεχνολογία και στην ασφάλεια των πολιτών. Και με ρώτησε, μαμά, γιατί είναι έτσι η Ελλάδα? Και δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Πώς έτσι, του λέω, δεν. Τι εννοείς?
Ναι.
Και λέει, έτσι, μωρέ, γιατί είναι όλα παλιά και βρώμικα? Και ρωτάω εγώ τώρα να μου πει κάποιος, γιατί είναι όλα παλιά και βρώμικα? Να μου πει ένας. Και τι να απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση? Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν σηκώνουμε τα μανίκια να τα καθαρίσουμε όλα τώρα?
Μάλιστα, κύριε Οικονομίδου, ναι, καταλαβαίνω ότι λέτε πολύ καλά. Βέβαια.
Για να το κάνω λίγο ελπιδοφόρο, σε αυτή, γιατί εγώ ρωτούσα, οπότε ήμουν σε έξαλλη κατάσταση και αναρωτιόμουν, όντως τι να πω, δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Ένιωθα, δεν μπορούσα να την κάνω. Ο Δημήτρης, ο Καράγιος Γάφελς, ένας ψυχίατρος, μου είπε, καλή του ώρα, ότι τα παιδιά στη Δανία, και μάλλον με αυτό ίσως να αξίζει να κλείσουμε, γιατί είναι λεπτά και δεν μπορείς. Τα παιδιά στη Δανία, τα παιδιά στην Ελλάδα και γενικότερα τα παιδιά θα μπορούσαν να γνωρίσουν ότι ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή και οι άνθρωποι που αγωνίζονται ανεξάρτητα της καταγωγής τους ή του τόπου διαμονής τους, ο αγώνας λοιπόν σαν μια μικρή επένδυση φλόγα κόντρα στους ανέμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, είναι αδιαπραγμάτευτα άξιος περίσσιου θαυμασμού. Πιότερο και από το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Γάβδου.
Πολύ ωραία.
Αγώνας.
Έτσι.
Αγώνας και ενότητα.
Πολύ ωραία,
και
πολύ ωραία κλείνεται.
Μπορούμε.
Άρα λοιπόν, πέρα από το να δούμε τις εθνικές διαφορές, αυτό δεν θα γινόταν στη Δανία, θα γινόταν στην Ελλάδα, ας κρατήσουμε ότι ο αγώνας είναι κάτι που ενώνει όλους και νομίζω ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν λόγοι να γίνουν αγώνες. Δεν πιστεύω ότι είναι κάποιες. Δηλαδή, βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να συγκρίνω, αλλά θέλω να πω ότι λόγους για να αγωνιστούμε έχουμε και στην Ελλάδα και στη Δανία και παντού, όπως το είπατε κι εσείς. Και αυτό μας ενώνει.
Ναι, σίγουρα. Απλά το 2025 καλό θα ήταν κάποια πράγματα να τα έχουμε λυμμένα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Οικονομίδου. Εύχομαι καλή επιτυχία στο δρόμενο και στη συνάντησή σας και να είναι δυναμική και να νιώσετε κι εσείς την αλληλεγγύη και τη συλλογική ύπαρξη. Αυτό είναι πολύ βασικό, τη συλλογικότητα και μεταξύ σας εκεί αλλά και σε σχέση με εμάς εδώ.
Ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μέχρι δικαίωση να θεί, εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να θεί, δεν θα σωπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρα στο μέλλον θα νικήσουμε.
Δεν έχω οξυγόνο, μου το έχουν αστερίσει. Όλοι αυτοί μαζί με αυτούς που έχουν ψηφίσει. Δεν έχω οξυγόνο, ψάχνω να βρω μια λύση. Σε κράτος δολοφόνο που κοιτάει να μ' αφανίσει. Δεν έχω οξυγόνο, μα ήρθες να με πείσεις. Ότι όλα πάνε μια χαρά, μην έχω απαιτήσεις. Δεν έχω οξυγόνο και περιμένω επίσης. Τι γίνεται στον κόσμο να μαθώ από τις ειδήσεις. Δεν έχω οξυγόνο σε αυτή την κοινωνία που κάνει πλούσιο γόνο τον κάθε εγκληματία. Δεν έχω οξυγόνο, μα έχω αστυνομία. Να με κερνάει δακρυγόνο σε κάθε πορεία. Δεν έχω οξυγόνο, δύσκολα ανασένω. Και το παιδί μου περιμένω να έρθει με το τρένο. Αλλά θα αρχίσει απόψε, όπως και κάθε βράδυ. Μέχρι δικαίωση να έρθει, θα είμαι στο σκοτάδι. Συνάρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σοπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε. Είχες πει και εσύ αυτό, Βασίλη Μαγκομάγκα. Θα φέρουμε το φως μέσα στη σκοτεινιά στην πίσα. Ο Παύλος είναι ζωντανός, κυρία Μαγδαφίσα. Όσος καιρός και να πέρασε από τη μνήμη δεν φεύγει. Αλέξης Γρηγορόπουλος παρών κάθε Δεκέμβρη. Ο Ζακοστόπουλος εδώ ελεύθερος βαθύσει. Το καθώς βλέπεις μόνη κοκυραίο να φανίζει. Το βλέπω να έρχεται σιγά σιγά να ξεπροβάλλει. Ο Τεμπονέρας σαν καγιά με καλτεζά Μιχάλη. Έχουν μαζί και τον Ιάσονα δεν είναι μόνοι. Με ένα ποδήλατο λουκμά το ρατσισμό σκοτώνει. Και με ένα εισιτήριο στην τελευταία στάση. Ο Αντώνης ο Καρδιώτης είναι εκεί με το Θανάση. Φωνάζουν όλοι δυνατά, κανένας τους δεν φεύγει. Μέχρι δικαίωση να έρθει για τους νεκρούς στα Τέμπη. Μέχρι δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σοπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σοπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σοπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.